Nu, domājams, ka Kārlis Kazāks par darbu noteikti nerunās.
Nu, kāds jums strādā, lai cik atpūstos? Ne?
Nu, ja darbs ir prieka tēvs, tad jādomā, ka mūziķi, kas strādā brīvdienās un iepriecina cilvēkus, ir tā nu, prieka mātes, tad varbūt viņi ir...
ģimenes pārstāvji.
Ģimenes locekļi. Un, beidzot ir tik silts, ka koncerti varētu būt ārā. Bet vai to zina koncertu organizētāji un koncertu apmeklētāji, šķiet, ka vēl tā īsti nē. Bet gana daudz pasākumu šajā nedēļas nogalē ir, bet tie tiešām lielākoties vēl joprojām ir telpās. Un
jā, vai... rīt pulksten vienos, Latvijas Viedrija.
Nu, tas tie ir pasākumi, kurus var skatīties arī ārtelpās. Diezgan plaši man šķiet arī dažādās pilsētās. Man šķiet arī Daugavpilī vai Rēzekne, kaut kur skatījos, ka bija uzlikti ekrāni un var sakot līdz hokejam. Un galā tā gaidītākā dziesma joprojām paliek Latvijas himna pēc hokeja izlases spēlēm. Bet koncerti būs. Nu, piemēram, Daugavpilī cilvēki šovakar var iet uz Dabasu Durovis, latgaliešu grupas nulielu koncertu. Arnests Labužāņins ar grupu ir radījuši gana daudz dziesmas latviešu un latgaliešu valodā. Un tur nu krāšņas koncerts ar Daugavpils Brass orķestri, Lauru Bicānu, Ingaru Gusānu, Daugavpils vienības nama jaukto kori Daugava un ko tik vēl ne, tā kā vajadzētu būt cīši labam koncertam tur Daugavpils pusē. Šodien jubilēju svinu un tiešām šodien Kristaps Krievkalns, 50 gadi, un tad nu, vajag arī trāpīties. Šodien arī viņa liela koncerts VEFA, tur Saukrastu koris Anima pirmajā daļā un Kristapa Krievkalna draugi otrajā daļā. Tur būs gan Mārtiņš Kanters, gan Ieva Kerevica, gan Normunds Rutulis un Ginta Krievkalna. Un kas tik vēl ne, nu kā jau kārtīgai jubilējai pieklājas, ņemat ziedus un ejat sveikt Kristapu, man šķiet, ka tas vēl ir iespējams. Liepājniekiem arī, ko darīt šovakar Triānas parks, sen, manuprāt, diezgan sen nav redzēts tā īsti uz skatuves un tad no Agneses Rozniecis, jeb, kā iepriekš žinājām, Rakovskas spēcīgais vokāls un tādas dziesmas kā Mālos pelēkos vai Es gaidu ziemu, nu, jāpadomā, vai šī dziesma šodien varētu būt aktuāla
nu,
cilvēkiem.
Nu, vēlēsim viņam vienkārši pagaidīt.
Mazliet. Jā, mēs varam tiešām viņu gaidīt, tādu pacietīgi gaidīt un Liepājas Fontaine Palace šovakar Triānas parks. M darbnīca ir viena no pirmajiem, kas ir izdomājuši, ka tomēr ir jāiet ārā. Uz terases, nu, ja atklājam vasaras sezonu, tad jāatklāja skanīgi, very cool people, nu, tāda spēcīga latviešu jazz pop, gan arī rock grupa, un tad Brijāna ielā tāds enerģisks koncerts šodien, tur arī S&T Syndicate, nezinu, kā izrunā, bet arī tāds jazz ansamblis klāt, lai krāšņāks vakars. Suzē un viesistabā šovakar dzeltenie pasnieki, Ingus Baušķinieks un dzeltenie pasnieki droši vien, nu nezvai, kādam ir daudz jāskaidro, kas tas ir pa ansambli. Daudzu gadu desmitus nu jau mūs priecējuši, spilgti turpinājis hart savu īpašo mūzikas lauciņu. Ingus ir gatavs arī šovakar iepriecināt cilvēkus un tas viņa kulta status šķiet aug ar katru gadu arvien izteiktāks un īpašāks. Un tad visbeidzot džeza stūrītis, Zeit līgatnē svētdien, trio Elpo. Nu, es ieteiktu apvienot ar kādu pastaigu pa līgatnē, arī koncerts ir pa dienu jau, tad tomēr vai nu pirms tam vai arī pēc tam tādu vakarību pastaigu pa līgatnē.
Tagad ilgi ir gaiši.
Jā, un vajag to līgatni pastaigāt, nu smukas tās takas un var jau arī apvienot ar to dabas tāko apmeklējumu, paskatīties, kā iet dzīvnieciņiem. Es gan nezinu, vai viņi tur īpaši rādās šādā laikā. Bet gan jau kāds briedītis, alnītis ir ieraugāms. Nu, katrā ziņā labs džess ar Jāņu Rubiku un Edgara Cīruļa mūziku, kāpēc ne, svētdiena tā varētu būt tāda skaista izklēdi svētdienas dienā. Nu, visādi citādi, man liekas, ka brīnišķīgi nedēļas nogali izbaudīt visu kaut ko, kaut gan mēs jau diezgan labi paredzam, ka cilvēki būs savos dārzos, ceps desas un muzicēs paši.
Un daži skries?
O, jā, daudzi skries.